Lam gay atas biñ non don présenter fan yé passé mo nek ni bon l'installation nak taxu ko pour ki non tout juste dañu utiliser au lieu d'utiliser un triphase dañu utiliser ben réseau monophase rek pour mëna essayer but bi moy nit ñi comprendre ni appareil bi di fonctionner légui gis nga appareil bi fonctionnalité li la par exemple so amone ñetti tension yu wuté ben bi fay moy première bi ni nga xam tane mo moy priorité bu fayé day basculer une seconde après ci deuxième bi yono am nga possibilité régler ko pendant mën nga ko régler yow ci 30 secondes wala 2 minutes gis nga légui su deuxième bi fayé day basculer ci troisième bi gis nga mais su premier bi delu sey delu wat ci premier bi comprendre mais deuxième bi su fekkante ne dafa am tension te fekk premier bi di dox mom ba légui day maintenir deuxième bi même bu troisième bi delu sey day maintenir deuxième bi premier bi da moy priorité bi aussi tam amna benen rôle bu muy jouer moy rôle baisse de tension amna benen rôle bu mu koy jouer ci boko régler su fekkante da nga régler won li tension bi mu baña rombe 230 volts su agge 230 volts da koy fay automatiquement su tension bi wati tam présent ba 220 volts da koy fay lolu moni bi moy def réglage bi mo nek ni dans le monde légui ni li dama ko régler mu nek 251 li moy tension bi nga xamantene ni bi ki bi waru ko rombe moy 170 waru rombe 170 waru agge 250 wa li bo bëgge fay on off fi aussi mo ngay régler ampérage ampérage bi nga tolérer machine bi ci boko defone 10 ampères su gisé machine bi nek 15 ampères da koy fay OK fi tamit la même chose gis nga ko ni ma délo wat 230 volts légui nak nga xol ampérage bi mu lay afficher fi mu ngi ni OK li ben ventilateur lañ ci brancher gis nga ventilateur mu ngi daw ni OK légui ma ngi def simulation def coupure ligne 1 bi priorité bi une seconde mu bascule ci deuxième bi dengue ma defat coupure troisième bi parce que deuxième bay do suma defé deuxième bi ma yegëté troisième bi def deuxième bi day basculer ci troisième bi gis nga bi moy dox ni moy troisième bi suma delu sé deuxième bi ni du delu dé gis nga ko ni du delu ci deuxième bi du delu parce que mu ngi ci troisième bi mais 1 bi nga xam tane mom moy priorité bi suma koy basculer muy delu ci 1 bi comprendre manam li ni yow soko xamé noko utiliser mën nga ci liggéey lu né ku ko jënd na la expliquer ay yenen secret yo xam tane ni bi mën nga ci té dañ ko mëna utiliser mo xam nga am solaire yor lo yor dal dañ ci mëna dañ ci gëna mëna yaatal quoi